čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Oče, 19 godina ste proveli u Cetinskom manastiru, od toga ste bili 15 godina iguman Cetinske svetinje.
Od prije pola godine ste iguman novoosnovanog manastira Svetog Save na Savinoj glavici u Donjem Grblju. Pa interesovanje naših slušalaca je ovako veliko, da nam kažete nešto kako o istorijatu manastira Svetog Save, tako nešto i o svom životu sada u njemu.
Ja sam iguman 15 godina, 19 godina sam bio sabrat Cetinskog manastira, a eto poslije toga sam se to malo odlučio za jedan drugi vid života. To u nekim monaškim pravilima i priče da čovjek kad uopšte žiću provede nekih 20 godina ili negdje tome slično, da može da se to okuša u nekoj vrsti života koji je malo rasterećeniji od obaveza, a usredsređeniji na ono na što smo svi mi kao monasi se zavetovali, čemu stremimo. Dakle, tom jednom životu u kome je opipljivo Bog središte i u kome se pokušava da se najviše nešto od ovog našeg zemljanog sasuda učini, da on postane prijemčiv za blagodat Božiju. Dakle, ovo gdje ja sad živim nije nikako pustinje, znate, u 20. vijeku, to je 21. teško ćete negdje naći pustinju, pogotovo kad imate struje i vode, to ne može da se računa kao neki boravak, kao što recimo naš mitropolit kad je otišao na Svetu Goru, on je zaista u toj keliji od Saeftimija gdje je bio, to je pećina, to nije kelija nego pećina, tu je to tako, ima i poneka greda i neki kamen, ali to je otprilike to. A ovo je neki malo drugačiji način života, jeste izdvojen od savremenih tokova onoliko koliko je to moguće, recimo u seoskom životu u odnosu na gradski, eto toliko. Ali u svakom slučaju nije to, ja bih jako volio da sam jedan od onih koji su izašli iz istorije da bi pravili onu pravu istoriju, istoriju Hrista među ljudima, međutim to nije. Nije to, ovo je samo jedan manastir na primorju gdje je tako bolja klima i ja se nadam i bolji rezultati u smislu ovih duhovnih rezultata, za sad su ovi fizički rezultati mnogo bolji.
Oče, evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Ove godine ste za Vaskrs bili u Jerusalimu, pa da nam kažete nešto malo o Vaskrsu u Jerusalimu, o blagodatnom ognju. Slušalac pita da li vam je poznato da se neko čudo poput svetog ognja u pravoslavlju dešava i u drugim religijama, odnosno ako se dešava, šta to znači?
Da, blagodatni ognje je pečat svjedočanstva da je pravoslavna vjera ona prava vjera koju je, zbog koje je Hristos došao i koju je ostavio, i to se zaista ni u jednoj drugoj religiji ne događa. Čak na sam dan, na Velike subote, kada silazi blagodatni ognje, tu su prisutni i ostali, tu su prisutni Kopti, Jermeni, Etiopljani, i oni svi primaju blagodatni oganj, ali iz ruke pravoslavnog patrijarha. To nije nekakva, da kažemo, privilegija da samo pravoslavni patrijarh ulazi tu da priziva blagodatni oganj, nego jednostavno samo na pravu vjeru taj oganj odozgosila se. Desilo se prije mnogo vremena da su Jermeni izbacili pravoslavne iz hrama i sami prizivali oganj. Vi znate, Jermeni nisu pravoslavni, oni se zovu pravoslavna crkva, ali to nije u ovom našem smislu pravoslavlje. Takvih pravoslavnih crkava ima milion, svi se oni tako zovu pravoslavni, to nije pravoslavna crkva. Oni su još u 6. vijeku odbačeni kao jeretici. Znači, jedno su Jermeni pokušali da prizivaju taj blagodatni oganj i on je sišao, ali ne njima u hram, nego je razbio stub ispred hrama i sišao pravoslavnima koji su tu bili istjerani ispred vrata hrama. Dan danas ta pukotina na stubu, velika pukotina, jedno 2 metra, ona dugačka, ako ne i više, ona postoji. I tu narod stavlja svoje imena za pominjanje, jer je to bio isto, tako da kažemo, eto, svjedočanstvo da će ogan uvijek silaziti samo pravoslavnima. Druge vjere imaju neke svoje svetinje i neke druge, tako da kažemo, neka svoja radovanja, ali ovaj najupečatljiviji dokaz da je Gospod vaskrsao, taj oganj koji ne sagorijeva, baš kao ona neopalima kupinja koju je Mojsije gledao na Sinaju i koja je gorela, nije se gorela, zaista i ovaj oganj, eto, osjetio sam sad i sam na sebi, stavljao sam ga na lice, u oči, provlačio kroz bradu, to zaista ne gori. I eto, će i Gospod taj dan da se raduje s nama, da eto, i mi imamo nešto čvrsto u rukama, neki zalog obećanja. Inače, ove godine bilo je malo nereda tamo u Jerusalimu, dakle vlasti gradske su praktično pravoslavnima zabranile prilaz hramu. Istog dana je pao i katolicima Uskrs, tako da su oni ušli. Od pravoslavnih najviše su stradali Srbi, kojih je bilo preko 300 i kojima je zaista bili su blokirani putevi da se dođe hramu. Ja sam imao tu sreću da sam bio sa nekim pravoslavnim Arapima koji su u nekoj svojoj pjesmi, kada su jedan drugome na ramenima, kada vitlaju i krstom i sabljama i viču jedina prava vjera je vjera pravoslavna, sve će druge nestati sa lice zemlje. E, i oni su slomili te barikade i nama su rekli vi samo trčite onda do hrama, kaže, i uspjeli. Eto tako smo nas 10 uspjeli da uđemo za blagodatni ogonj. Ostali su došli kasnije, ali već sve bilo gotovo. Tako da eto, a tu braću pravoslavni Arapi, to treba vidjeti, to je takva radost, to je, oni žive za ovaj dan. To mi smo ih gledali od jutra kako se pripremaju, kako donose bubnjeve, to su one tarabuke, one bubnjeve s kojima oni ulazi u hram. I jedne godine su ih Grci bili istjerali zbog buke koju prave, jer to zaista, to je, znate, hiljade grla koje pjeva tu jednu istu pjesmu, jedina prava vjera je vjera pravoslavna. I onda su ih istjerali i blagodatni ogaj nije sišao dok ih nisu vratili unutra. Preko 2 sata su čekali da siđe blagodatni ogaj, i onda se setio jedan od Grka i kaže, ajmo, mi istjerasmo najboži narod, da ih vratimo tu. I kad je istog momenta kad su Arapi ušli u hram, ogaj je sišao. Oni su i dalje onako vikali i skakali, to je zaista zanimljivo gledati. Mislim da su ovi naši snimili to na YouTube-u, da ima pod pravoslavni Arapi pjevaju, tako, pravoslavni Arapi pjevaju, pravoslavni Arapi pjevaju u hramu Vaskrsenja, da se to nalazi, to može ko hoće da pogleda kako to izgleda. Mislim da su i blagodatni ogaj stavili na YouTube da se vidi da to nisu bajke i priče, to zaista ne peče taj ogaj. A oganj, eto, jedan simpatičan je bio, on je Albanac, ali pravoslavac, ali pravoslavac rođenjem, i ne mogu da kažem da je bio potpuno vjerujući, nego eto, nekako se našao tamo i onda je, kad je vidio nas kako se umivamo blagodatnim ognjem, to su 33 svijeće koje svako drži i koje se pale od patrijarha ili od ovih drugih koji prenose taj oganj od patrijarha, i onda je i on uzeo to, i kad je vidio kako ga mi stavljamo u lice i u bradu i tako, onda je on uzeo i probao da stavi ispod svoje košulje onako, i onda je vikao i sve nas zvao da vidimo kako ne gori košulja. Bilo malo simpatično ovako, tako. Isto kao neka jevrejska novinarka koja je čitavo vrijeme škljocala i govorila izgorećete, a čitavo vrijeme je škljocala s ovim aparatom. Pa sam ja onda privukao i stavio njoj pod bradu taj plamen da vidi da ne peče. To normalno, ona je vrisnula i pobjegla. I tako da, eto, ali zaista ne peče, i eto, hoće Gospod da se i u taj dan Vaskrsa i mira da...
Znam da mi hrišćani nemamo pravo na depresiju, kaže naš slušalac, ali šta kad zapadnemo u očaj zbog nemanja posla, novca, zbog kredita, zbog sveobuhvatne situacije?
Pa da se onda krijepimo, što je stara Spajsija govorio, da se krijepimo dobrim mislima. Sve to nečemu služi. Ali u svakom slučaju postoje važne stvari u životu. Važne stvari koje iz ove naše doline plača idu poslije u večni život, i te važne stvari treba očuvati, na njih obraćati pažnju. A ovo drugo, koje je dobro ako ga ima, a sad ako ga nema, šta da radimo? Kao što su, recimo, eto, to, ta materijalna sigurnost i sve što je vezano za današnje osiromašena pokolenja, treba gledati kao nešto od čega suštinski ne zavisimo. Ja znam koliko je teško, recimo, djecu odgajati, a nemati dovoljno za to, ali kažem, ako se čovjek krepi onim što je zaista bitno i što prelazi u vječnost, onda će nekako vidjeti da možda on ima što drugi nemaju. Znate, jer materijalan položaj se može popraviti vrlo lako, ali blagodat Božja se ne kupuje u svom posluzi. To kome Bog da, gdje vidi otvoreno srce, da, i to uglavnom bude tako kod ljudi koji koji svoje zemaljsko postojanje ne vezuju toliko za zemlju nekim materijalnim statusom svojim, dakle ne rade na tom poboljšanju materijalnog statusa kod njih. To i apostol Pavle kaže, to kaže, dao je Bog siromahe da budu bogati vjerom. I nije ni strana ona priča iz Evanđelja o kamili koja prolazi kroz iglene uši. Dakle, to čak postoji ta jedna vrata u Jerusalimu koja se zovu iglene uši. Pitanje je da li se ta priča iz Evanđelja baš na to odnosi, to oko toga su bile nekad rasprave, da li je Hristo samo upotrebio jednu metaforu ili je konačno, ili je konkretno mislio na, na taj prolaz kuda je i on, pored njega je on prošao kada je išao na raspeće. To se danas nalazi u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Jerusalimu, koja je tu vrlo blizu Golgote. I kroz ta vrata zaista čovjek može da prođe i neko debeo, sve tako, ali ne smije ništa da nosi sa sobom. Dakle, onako jedva se prođe, ali ako nosiš nešto sa sobom, to moraš da ostaviš. E tako kažem, bogataši koji kad se bude prolazilo gore kroz iglene uši, stvarno nemaju šta da, čime da se pohvale. Tada će zaista samo to bogatstvo duše biti ono što, a i u ovom zemaljskom ovdje životu, ovom našem stranstvanju po ovim po ovom zemaljskom šaru, evo, nađite te bogataše koji su srećni, tako, nađite neko ko se ne trza od nervoze i tako. A s druge strane, kad pogledate ljude koji su bogati vjerom, koji zaista, pogledate ono, cijel čovjek, pun čovjek, zazvonio u nečemu svome, i onda vidite da šta su neprolazne vrijednosti, a šta su ove vrijednosti koje zaista, što je Gospod je rekao, moljaci i rđa kvari i lopovi podkopavaju i kradu.
Slušalac iz Podgorice, oče, zamolio je da objasnite šta predstavlja oreol prikazan na ikonama Gospoda Isusa Hrista, Presvete Bogorodice i svih svetih.
On predstavlja unutarnje isijavanje. Dakle, on se slikarskom rukom pravi oko glave svetitelja ili Gospoda ili Majke Božije, ali predstavlja ono unutarnje isijavanje tog, te ličnosti. Neki put, to pravo vam kažem, eto, imamo svjedočanstvo Nikolaja Motovilova, kada je na Svetom Serafimu Sarovskom on to vidio na živome čovjeku. Dakle, toliko je bilo to, toliko se blagodat Božja vidjela da je to ličilo na taj oreol. To što on ima taj krug, to je samo ograničavanje toga slikarskom rukom, inače to sija mnogo više. Normalno ne može se vidjeti na svima, niti možemo svi da vidimo to. Ja nisam nikada vidio, niti mislim da ću moći da vidim, ali eto, ima ljudi pa vide, kao ono dijete što jednom kada je izašao sveštenik da pričešćio, ne znam gdje je to bilo, negdje u ovim istočnim zemljama, kada je dijete počeo da vrišti, majka ga drža u naručju, kaže, mama, sveštenik će izgoreti. Toliko to sija. Dakle, to je taj kvalitet unutarnjeg života i koji prati Božja blagodat, koja zbog toga, eto, se prikazuje na našim ikonama i na freskama.
Od kog uzrasta bi djeca trebalo da počnu da poste srijedu i petak i ostale postove, i da li smiju uzimati mlijeko u toku posta, pita slušateljka, i kaže da dijete ima 8 godina.
Pa znate kako, tu mora jako pažljivo da se radi. Znači, nije u pitanju samo taj post, nego i priprema djeteta za post. Dakle, šta se hoće postom, praktično djetetu treba da objasnite na način na koji će ono shvatiti, a svako drugačije shvata, roditelji ga sigurno najbolje znaju i znaju kad treba početi sa tim postom. Dakle, i prije nego što dijete počne da posti, ono treba da vidi da roditelji poste i da se ono uključuje u svom periodu uzrastanja, da kažemo tako, da se pravi sad da je veliko, eto, onako kao što sva djeca voli da se pravi da su velika. Znači ono ulazi u to u šta i u čemu roditelji već jesu. Ja znam, kod nas čak recimo već od 5. godine djecu teraju da poste, ja mislim da je to malo prerano, ali već tu recimo negdje kad počnu da idu u školu i kada vide roditelji da će tad biti najbolje kad je došla punoća vremena za to, normalno ne odlagati preterano, ali ni da ne bude prerano, da to ne bude da posle bude gori efekat, da dijete taj post predstavlja nekakvu muku i tegobu, a ne ono što post stvarno i jeste.
Da li mi hrišćani treba da dajemo veliku važnost proslavi rođendana? Pita slušateljka i kaže da ona lično misli da ona kao pravoslavna hrišćanka koja posti sva 4 posta, srijedu i petak, redovno čita jutarnje, večernje molitve, odlazi u crkvu i pričešćuje se, misli da uopšte ne treba da slavi rođendan i misli da je bolje slaviti dan krštenja, pa želi da joj pojasni malo šta mi hrišćani treba da slavimo, rođendan ili dan krštenja.
Danas se priča neka druga priča, neka je to bilo malo drugčije. Pričala mi moja majka kad je ona bila mala, pa to je bilo negdje tu poslije rata, pa hoće ona da slavi rođendan. Njena majka, moja baka, joj kaže: dobro, da slaviš, ali da vidimo mi šta si ti tu bila zaslužna. Zašto ti to da slaviš? Kaže: ja ipak mislim, kaže, da je to moj praznik. Ja sam te rodila, nosila te 9 mjeseci u utrobi. Kaže: e sad ti da slaviš, da vidimo ko je tu zaslužan i ko treba da slavi. Na šta je moja majka onako ostala bez riječi. U Rusiji se to često poklapa sa tim imendanima i to je zanimljivo. U stvari, šta mi hoćemo sa slavljenjem? Eto, mi Boga proslavljamo i ako čovjek nosi hrišćansko ime, onda je fino zaista da tog svetitelja čije ime nosi da on i proslavi. E sad, normalno ova pošast sa slavljenjem samoga sebe tu kao svetitelja, jel, nekakvi tu galofak svetitelji tako izgledaju da se slave, tolika im se čast ukazuje, zaista je to neprimjereno i onda trebalo bi naći povod, ako sigurno da treba nešto proslaviti iz života, a eto to, taj dan krštenja je odličan, ili baš predlažem eto ovaj imendan taj. Mi sad obično smo vezani za to da to katolici rade, ali nisu katolici to izmislili, nekad je to eto u Rusiji se dan danas slavi taj imendan, monasi slave dan angela, tako oni kažu, što u stvari isto imendan, svetitelj čije ime nose, i onda slavimo njega i onda se njemu upodobljujemo, a ne da njega upodobljujemo sebi. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.